Niin, tuossa mainitsin, niin kun meillä on noita asioita jokaisella aina silloin tällöin epäselvänä ja on kysymyksiä, jokaiselle meille tulee sellaisia kysymyksiä tuonne, että miksi Jumala ei tee ja niin poispäin ja miksi menee näin. Ja niitä on niin valtava määrä näitä kysymyksiä, joita nousee meidän sydämellämme. Ja se on sitten tietysti Jumalan lapsina, kuinka sananmukaisesti me suhtaudumme noihin kysymyksiin, koska meidän olisi kaikki alistettava Kristukselle alamaiseksi ja sillä tavalla me kasvamme Jumalan työtoveruuteen ja kasvamme hänen opetuslapsinaan, hänen kaltaisuutensa, kun otamme huomioon sanaa. Monta kertaa juuri ajatusmaailmassa ja tuolla sisällä käytetyneen kysymykset, kun ne lähtee valtoimenaan vellomaan, niin sieltä alkaa semmoinen pieni vastustus, semmoinen katkeruus ja kiittämättömyys ja semmoinen ihmeellinen paino. Eikö totta? Sitä paikkaa vaan ei tahdo huomata. Se tulee yllättäen ja se tulee tottumuksesta. Useimmilla meillä, mitä meillä on vaikeuksia uskovaisilla tässäkin me kaikki, niin meillä on määrännyt heikkoudet. Ne ovat määrättyjä hengellisiä tottumuksia, eli ajatustottumuksia ja tuommoisia tekotottumuksia. Jokaisella meillä on määrätyt heikkoudet. Ja mä luulisin, että tänään mä oivallisin tästä sanasta, että täällä on vastaus meille kyllä. Ja se on juuri tuo, että kuuntele, katso ja hiljenny Herran edessä. Nimittäin me emme tiedä oikeastaan, missä ne pulppuaa, mutta me tiedämme vaan, että me olemme jotenkin niin kuin, emme ole oikein niin kuin sellaisessa hengellisessä lepotilassa. Sellainen virta ei kulje meidän lävitsemme ja monta kertaa tulee päivittäin, saattaa tulla tietysti on päiviä, jolloin ei tule mitään sellaisia tunteita, mutta että jotakin niin kuin vaivaa, että mikä se oikein on, että mikä niin oikein vaivaa. Tällainen kysymys voi tulla, en tiedä jos sinulle tulee, mutta minulle ainakin tulee, vaikka kaikki on ulkonaisesti hyvin, juuri on joku asia ratkennut, niin jo on toinen asia. Ja joku tuolla tietämätön asia niin kuin kaivelee. Psalmissa 62 ja 2 sanotaan näin. Jumala yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu. Mä olen lukenut joskus aikaisemminkin tämän, mutta tämä nyt vaan niin kuin tuli esille. Ja kuudes jae. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Mä näkisin, että suuri vaikeus on se, että me emme yksin odota Jumalaa hiljaisuudessa. Ja tähänkään ei pääse muuta kuin kasvamalla. Mä en tiedä, tuliko mulla mukaan tänne se, tai sitten jäädä kotiin. Mä repäsin yhdestä tuota lehdestä semmoisen, kun se oli muuten ihan, ettei siinä ollut mitään, mutta se oli Donald Sheen semmoinen paperi. Ja mä en muista sitä sisältöäkään tarkkaan, mutta se olisi pitänyt kyllä lukea tässä. Nimittäin nyt on niin, että jos emme hiljenny ja kuuntele, ja niin kuin Jeesus sanoi monta kertaa Israelin kansalle, kuule Israel, ja sanoi monta kertaa katso, niin loppujen lopuksi, kun hän käskee meitä katsomaan ja kuuntelemaan, niin siinä tilassa, kun me olemme jonkun asian vaivaama, niin on hirveän vaikea nähdä. Eikö totta? Ja sen takia, että meidän on niin vaikea nähdä hengellistä totuutta, se näkökyky, mikä Jumalalla on, se suuri, laaja ja korkea kuin taivas on maasta, siis hänen ajatuksensa, sitä on niin vaikea yhtyä siihen ja nähdä se laajalti ja kokonaisuutena ja turvallisesti, niin me emme näe sitä. Juuri sen takia, että me emme ole tottuneet kaikessa jättämään itseämme ja asioitamme Jumalalle. Me emme osaa oikeastaan uskossa odottaa hiljaisesti ja hiljaisuudella ottaa sana vastaan. Toisin sanoen painimme niin kuin sanan kanssa, että tuo sana ei se, tai oikeastaan me emme muistakaan sanaa. Ja kun me muistaisimme sanaa ja siihen ottaisimme hiljaisuudella vastaan, niin se rauhoittaisi meidät. Monta kertaa ei tarvitse, niin kuin Antturi eilen sanoi kokouksessa, että ei tarvitse muuten kuin lukea joku psalmin paikka, niin kuin niitä lukee ja näkee, miten Jumala on päästänyt Daavidin ja monen muun Jumalan miehen vaikeuksista, niin hyvä olo tulee tänne sisimpään. Eikö se ole ihminen tuo Jumalan sana? Sillä on todella valtava merkitys, kun lukee sanaa. Minä, kun on kiire ollut, niin se jää se sanalukeminen, mutta vähälle, mutta sitten kun rupeaa oikein polttamaan, niin on väkisin pakko mennä siihen kesken kiireideihin ja ottaa sanaa esille ja lukea sieltä, kun avaa melkein missä tahansa, niin aivan niin kuin sellainen valon säde alkaa paistamaan tuonne sydämeen uudelleen. Tästä hiljaisuudesta on ollut aikaisemminkin puhetta ja uskon, että meillä kaikilla on sellainen, siis kun me olemme henki, sielu ja ruumis, niin meillä on juuri tuo hengen hiljaisuuden, sisäisen Kristuksen tuntemisen tarve suurin ja se tuskin kenelläkään meillä on sellainen kuin Jumalaisen tahtois olevan ja sellainen kuin se oli Paavalilla esimerkiksi ja että parantamisen varaa on paljonkin. Ja kun ajattelemme Jumalan suuria mahdollisuuksia ja lupauksia, niin ne ovat niin valtavia, että siellä ei oikeastaan mitään kattoa eikä rajaa. Jos otamme esimerkiksi Markuksen evankeliumin 11. luku ja 22. jae. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitääkää usko Jumalaa. Pitääkää. Mä sanoisin, että on tuhansia eri asioita ja tapoja meillä ja heikkouksia, jotka ovat tätä sanaa vastaan. Pitääkää usko Jumalaa. Eikö teillekin ole paljon niitä vihollisia? Ihan siellä omassa tuon nutun alla. Se tahtoo niin herkästi luiskahtaa siihen, että mun sisimpäni sanoi, että en minä enää pidä antaa mennä. Etenkin silloin, kun oikein raskas, sanotaan, että kiusaus tulee niin voimakkaana, että ei jaksakaan enää pidättää esimerkiksi sanojaan. Se lipsahtaa semmoinen, vähän semmoinen kiukkuinen kireä, takakireä ääni toista vastaan. Jokainen me olemme joutuneet sitä kokemaan ja olemme ehkä juuri saaneet rukouksessa ja voimaa ja näkyä Jumalan sanasta, että on ihana, että mä en vastaa kyllä pahan pahalla. Mutta sitten kun se tulee oikein vaikea, niin sieltä saattaakin tulla tällainen väärä sana. Ja minusta tuntuu, että siinä on juuri se, että hiljaisuus ei ole tarpeeksi voimakas meissä, siis se Jumalan sisällinen tunteminen, Jumalan kanssa seurusteleminen ja tämä Kristuksen voima ei ole tarpeeksi voimakas, koska se nyt tuommoinen pieni järsytys jo laukaisee niin, että mä en enää pidäkään uskoa Jumalaan. Mä pidän sitä tärkeämpänä, että mä saan rikkoa sen uskon ja luottamuksen ja petää Jeesuksen läsnäoloon, kuin että minä jaksisin odottaa ja sanan mukaan tuo tilanne selviä, että mä pääsisin siinä kunniassa. Mulla oli tänään ihan pieni juttu vaimon kanssa. Ei se ollut riita, mutta mä huomasin, että mulla oli ihan hyvä olo, mutta heitin sitten yhden sanan, joka nyt ei ollut sen kummempi, mutta heti huomasin, että hyvin herkästi huomasin täällä, että tuli paha olo. Mun täytyy se korjata, kun mä läksin. Ei me mitään pyytänyt anteeksikaan, kun eihän ehkä sitä huomannutkaan, mutta ehkä joku ajattelee, että tää on tää kyösti on liian herkkää. Mä oon taiteilija, mä myönnän. Mutta minä en voisi elää toisenlaista elämää kuin tällaista elämää. Sen takia, että mä en tykkää siitä, että mulla alkaa tulla sellainen pahaa, rauhaton olo. Mä haluan saada sen, ja mulla on vaikea tulla saarnaamaan, jos ei asiat ole kunnossa Jumalan kanssa. Hebrealaiskirjeessä tässä on erittäin hyvä asia, ja 10. luvussa olisi ollut hyvä, jos teillä olisi ollut kynä ja kirjoittanut ylös. Nämä ovat erittäin tärkeitä, perustava laatua olevia Jumalan sanan paikkoja, joiden kanssa me joudumme joka päivä tekemisiin, huomaamme tai ei. Täällä esimerkiksi hebrealaiskirje 10 ja 19 sanotaan näin. Koska meillä siis veljet on lujaa luottamus siihen, että meidän Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi. Jeesus on vihkinyt meille uuden, siis tien, elävän tien. Ja meillä on päässyt kaikkein pyhimpään. Ja siinä pitää säilyä luja luottamus. Tämä aloitettiin koska meillä siis. Niin sen takia pitäkää se luja luottamus, koska meillä on nyt pääsy kaikkein. Ja se ratkaisee kaiken, jos me pääsemme kaikkein pyhimpään. Siellä kaikki synnit tulevat anteeksi annetuksi. Ja se pahvistetaan myöhemmin. Hän on vihkinyt sen meille, emme me. Et se ei ole meistä siis niinkään kiinni. Tämä rohkaisee valtavasti meitä pyhittäytymään, puhdistautumaan kaikista synnistä, että me kanna huonoa omaa tuntoa. Eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ajatella, se on valtava vapautus, ettei se olekaan minun kautta, vaan hänen lihansa kautta. Sitten, ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, hän on Jumalan huoneen haltija, ja sieltä kaikki siunaus ja voima tulee meille. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä. Tässä on koko meidän asiamme. Totisella sydämellä. Ja siinä tarvitaan herkkyyttä, niin kuin Daavidkin. Kannattaa olla herkkä. Pikkasen kun pyhähenki tulee murheelliseksi täällä, niin heti välit selviksi Jumalan kanssa ja ihmisten kanssa. Ja katsotaan eteenpäin. Käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa. Jos tuossa ei ole uskon varmuutta ja ajatellaan, että se oli liian pieni asia, niin se alkaa kasvamaan. Ja rauhattomuus ja semmoinen sumupilvi aika kun peittää meidät. Ja me hengessä alammekin menemään alaspäin ja meidän pitäisikin katsoa ylöspäin. Pitää usko tuonne ylös, Jeesukseen. Mutta se tahtoo silloin lannistua. Ja tässä sanotaan, että täydessä uskon varmuudessa sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Siis Jumalan puolelta ei ole meille tulossa mitään pahaa, huonoa omaa tuntoa. Meidän ei tarvitse pitää huonoa omaa tuntoa, vaan sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestinä. Puhdas vesi, pyhä henki ja Jumalan sana lupaukset. Ja meitä on oikein käsketty esiin tulemaan koko sydämellä, totisella sydämellä. Mutta jos me emme tällä tavalla tule jatkuvasti pesemään itseämme, pesettämään huonoa omaa tuntoamme, niin kuin vanhassa testamentissa tultiin sinne ilmestysmajalle ja papit sitten siellä tekivät nämä puhdistustoimitukset ja niin poispäin, niin he eivät olisi päässeet rauhaan. Mutta he tulivat jatkuvasti sinne. Ja niin monta kertaa kun he tulivat, he saivat lähteä sieltä myöskin varmasti luottaen, että heidän syntinsä oli sovittu. Paha omatunto on yksi kaikkein, sanoisinko, pahimpia peilejä toisen ihmisen kohtelemiseen. Toisin sanoen, jos meillä on huono omatunto itsellä, niin me olemme hyvin herkät peilaamaan sen toisen ihmisen ja syyttämään toista ihmistä ja myöskin kokemaan tuon toisen ihmisen niin kuin sen meidän pahan oman tunnon syyllisenä. Toisin sanoen, että se aiheuttaa meille sitä. Hän sitten on ihmisen kanssa tullut toimeen. Se on niin hermosta. Sen lähellä on niin vaikea olla. Se on ihan kuin perkele. Ja itsessä on juuri tämä. Hän on huono omatunto. Sillä jos hänellä oli syvä omatunto puhdistettu Jeesuksen verellä ja pyhitetty täällä sydämen sisimmässä, niin ei se toimi ihminen mitään voisi. Eikö totta, vaikka olisi kuin paha. Jeesus sanoi ristillä, hänen ei vaikuttanut tippaakaan toisen ihmisen pahaa, vaikka ne repivät ja tekivät hirvittävästi hänelle pahaa. Hän olisi voinut vastata monin kerroin takaisin, mutta ei hän suutansa avannut, vaan kärsi. Sen takia, että hän oli valtava voima, koska hänellä oli täysin viaton, puhdas omatunto, täysin pyhitetty sydän Jumalalle. Se oli Jumalan yhteydessä. Että meidän asiamme ovat selvät silloin, jos meillä on kysymyksiä, niin ne tulevat selväksi tässä, että pitäkää usko Jumalaan sillä. Ja tähän me totuttaudumme rukouksessa. Me opettelemme käymään totisella sydämellä uskon varmuudessa puhdistumaan pahasta omasta tunnosta Jeesuksen eteen. Sen takia rukouselämä on niin hirveän tärkeä. Tämä aivan kuin viittaa rukouselämään. Eikö totta? Tämä viittaa paljon muuhunkin, mutta tämä on niin laaja tämä Jumalan sana. Sitten, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Ei sanota, että pysykäämme järkähtämättä toivossa, iankaikkisen elämän toivossa ja joskin toivossa tai uskossa, vaan toivon tunnustuksessa. Sillä on paljon suurempi merkitys nyt, sillä on käytännöllinen merkitys, että mä tunnustan elämässäni toivoa. Mikään tilanne ei saa minua sellaisen niin kuin ristiriitaisen tai sellaisen sekaavaan ja hermostuneeseen mielentilaan. Ei pitäisi saada. Jumalan puolelta hän on luonut valtavan laajat mahdollisuudet. Niin kuin hänen ajatuksensa ovat tarkata korkeammalla meitä, niin myöskin hänen lupauksensa ovat. Ne ovat niin aina valtavan paljon ylempänä, kun me yleensä omistamme uskossa niitä. Hän voi antaa paljon enemmän kuin me toivomme ja uskomme ja luotamme. Eikö hän ole yllättänyt teillekin monet kerrat? Minut hän on yllättynyt niin monta sataa kertaa. Kun minusta tuntuu, että ei voi tänään, ei voi astua esimerkiksi saarnaamaan, ei millään, on niin epäonnistunut. Eilen mä menin tuonne tai toispäivänä Elementumiin ja puhelin hartauden sielunhoitajille puhumaan. Ja sitten mä en ollut ehtinyt mitään tekemään. Ja mulla ei ollut mitään muuta sanaa, mä en ollut yhtään lukenut se sana, minkä mä sain tänne sunnuntaina. Ja mä ajattelin, että ei tule mitään, niin Jumala sanoikin matkalla, että oot sä luullut joskus olevas sitten valmis saarnaamaan. Silloin mä aloin nauramaan. En mä koskaan ollut valmis. Ja kun minä menin sinne, niin kerta kaikkiaan oli helppo ja se tuli aina uudelleen. Mä kaksi saarnaa saanut samat uudelleen, niin se oli aivan kuin ei ikinä saanut. Ja ihan eri tavalla. Ja Herra siunasi. Mutta tällä tavalla Herra opettaa, että se ei ole meistä kiinni. Hän on se, joka vaikuttaa meissä uskon ja tahtomisen ja luottamisen. Kaiken hyvän hän vaikuttaa. Filippiläiskirje 2.13 sanoo tällä tavalla. Se kannattaa ihan lukea, koska se lyö jalat pois meidän epäuskoltamme, kun me pelkäämme, että me voi tehdä hyviä töitä, emmekä voi oikeastaan yleensä palvella. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Mutta silti tämä ei poista sitä Raamatun puolta ja Jumalan sanaa niin ihmisille, että katso, kuuntele Israel, tule minun eteeni, hiljenny, odota. Sillä tätäkään vaikutusta ei Jumala pääse tekemään, kun hän ei tee meissä väkisi mitään työtä. Eikö totta? Me luulemme monta kertaa, ja sanoisinkin, että laiskan ihmisen ja semmoisen, joka ei tahdo parannusta tehdä ja elää pyhää elämää, niin hän käyttää tätä jaetta semmoisena keppihevosena tai semmoisena naamarina. Että kun Jumala ei kerta ole vaikuttanut, niin en minä. Ei Jumala pääse koskaan vaikuttamaan, kun hän ei kuule. Hän ei kuule hyvän paimen enää. Olkaa tekin valmiit tekemään lähimmäiselle ne hyvää ja niin poispäin, hyvissä töissä rikastuisit. Tässähän on 24. ja 10. luvussa näin, että ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Miten me sitä voidaan tehdä? Päinvastoin on hyvin helppo tehdä. Antaa toisen huomata, että toinen ei ole mitään, se ei ole minkään arvoinen, ei se ole mitään tehnyt, eikä se pysty tekemään mitään. Avioliitossa muuten on huomattu, että hyvin äkkiä tulee sellaiset kylmät suhteet, kun sanotaan sellaisia negatiivisia sanoja. Ja annetaan toiselle sinne kuva, että hän ei ole minkään arvoinen. Se alkaa uskomaan itse, että se ei ole minkään arvoinen. Sen takia tämä jae on, Jumala ei koskaan sano, että susta ei ole mihinkään. Jos hän kertaa meidät pelastanut, niin kyllähän uskoo, että meistä on johonkin. Eikä vaan johonkin, vaan Kristuksen puolisoksi. Että tämä puoli täytyy aina muistaa, että meistä on johonkin ja aivan taivaaseen asti, Jumalan sydämelle asti. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi. Se on Jumalan sana. Sitä Jeesus tekee koko ajan, hän ei koskaan masenna meitä. Hän tahtoisi rohkaista, mutta syy on se, että me emme hiljennyt kuuntelemaan ja katsomaan. Ja sen takia tämä rukouselämä oli hirmuisen tärkeä. Siellä puhdistuu korvat, vaikka sä et tiedäisi yhtään mitä sä rukoilet. Eikö se ole monta kertaa niin, kun käy tuohon rukoukseen, niin kaikki ajatukset on niin, ei ole mitään mitä rukoilin, mitä mä nyt tahtoisin ja noin poispäin. Ei ole ylistystä ja tuntuu, että jokainen sana, minkä sanon, niin se on kuin jossakin maan alta kaivettava, se on hirmuisen raskasta työtä. Se on juuri se, että meidän mielemme ja sieluelämämme, niin se on sellainen hajanainen. Se on saanut niin paljon vaikutteita ja sellaista atomisäteilyä tästä maailmasta. Jotakin sellaista, että se ei pysty aloittamaan tuota rukousta. Rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Oi, että me olisimme tällaisia ja että me voisimme rohkaista toista ihmistä ja uskomaan rakkauteen ja hyvin tekoihin. Ja kyllä se tuntuu mukavalle joskus, kun saa tunnustusta. Jossakin vaiheessa uskonelämässä se on paha ja siinäkin tarvitaan viisautta, kenelle menee tunnustusta antamaan. Mutta minusta tuntuu, että suomalainen piistää liikaa tunnustusta ja kiitosta ja sellaista rohkaistua. Että missään muussa maassa minä en ole nähnyt niin hillittyjä ihmisiä kuin täällä. Ja mua huvitti, kun oli toissapäivänä tuolla uimahallissa. Uimassa yritän saada vähän kuntoa, kun tuo selkä pyrkii vähän kipuilemaan ja pitäisi lähteä istumaan sinne kouluun sitten monessa kuukaudessa. Siellä oli italialaisia kavereita 4 vai 5 niitä on, ja nehän oli italialaiset, ne hyppi siellä lautaan päässä ja ne tyrkki toisiaan, ja ne oli ihan kuin pienet lapset, että minun ikäinen se yksi mies oli varmasti ylikin minun iä. Ne oli aivan kuin kakaroita. Ne iloitsi niin hirveästi, oli niin vapaita ja puhuivat kovaa ja niin poispäin. Italialaiset on tommosia. Mutta suomalaiset katso siellä kummasti ja ihan töllöttivät suoraan, ja kyllä niitä varmaan huvitti, ja mä huomasin, kun mä osaan tuota espanjaa jonkun verran, niin mä ymmärsin, kun ne nauru suomalaisille. Ja jotakin ihan semmoista pientä pilkkaa nauruakin oli. Mutta sitten sinne tuli yksi se valvoja sieltä ja sanoi, että ei täällä saa hyppiä, ja heti ne meni hiljaiseksi, ja sitten aina kun kuoli, ei ole enää mitään elämää, ei ollut lapsia leikkimässä siellä, ja sitä ennen minusta se näytti oikein mukaan. Mä ajattelin, että tällä on meidän seurakunnassakin, että joku tulee sellainen ei rohkaisu, vaan sellainen masentava henki. Mä oon kerran tehnyt virheen, se oli Keniassa meidän raamattukoulussa, kun siellä on yleensä siis sellainen voimakas, niin mä jotenkin niin kuin hengissäni, ja yritin opettaa, että ollaan joskus hiljaakin ja näin. Mutta siinä ei ole oikein viisautta. Minä huomasin jälkeenpäin, että se heitä masensi. He eivät osanneet sitä ottaa sillä lailla, kun mä tarkoitin. Ja siitä lähtien minä ajattelin, että kyllä pitää antaa melkein toisen rukoille, miten melkein vaan se rukoille, että se vaan liikaa häiritsee. Onhan niitä sellaisikin, jotka häiritsee. Se vapaus pitäisi säilyä. Että siis rohkaisuksi toisen. Ja pitäisi itse kärsiä mieluummin, kun mennä ja stopata toinen ja masentaa toinen, että se jää sitten paikalleen. Se on pyhän hengen edessä, Jumalan edessä se on synti, ja se kyllä pysäyttää meidän uskon elämän eteenpäin meno. Että tätä rukoillaan, että me voisimme olla rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Ja siihen liittyy tuo, älkää miettikö omaa seurakunnan kokousta, niin kuin muutamien tapana, vaan kehoittakaa meidän toisiaan, mitä enemmän kutaa, enemmän näitä tuon päivän lähestyä. Voi, että tänään tarvitaan viisautta tuoda ihmisiä seurakuntaan uskovien yhteyteen. Jos joku on erittäin heikko tulemaan seurakunnan yhteyteen, niin kyllä minä nyt tässä sanon, mutta huonoksi se on jäänyt. Että melkein pitäisi sitten järjestää koteihin, niin ei tuolla tavalla hakea ja jotenkin tehdä se pehmeäksi lasku. Että ihmiset ei pelkää sitä yhteyttä, sillä monet todella pelkää seurakunnan yhteyttä. Ainakin minä olen tullut huomaamaan sielunhoitokeskustelussa, että he ei uskalla oikein niin tulla. Mutta jos se menisi todella solun kautta ja kotien kautta, niin ehkä sillä tavalla se onnistuisi paremmin. Kiitos Herralle muuten yhdestä sielusta. Täällä oli viime sunnuntaina, oli eräs meidän ystävä, joka on vaimon työtoveri, ja hän pelastui viime kesänä täällä. Vaimon toi tuonne teltalle, hän pelastui siellä, kun täällä oli mustalaisteltta. Ja hän on nyt ollut siitä lähtien uskossa täällä ja käynyt täällä Mammelin muutamia kertoja, ja me ei ole sitten puhuttu sen jälkeen kasteesta hänelle mitään. Me tiedettiin, että hän menee kyllä. Hän tuli tänne ja sen kokouksen aikana hän sai semmoisen tunteen, että hänen täytyy lähteä kasteesta. Hän lähti ja nyt hän sitten siunattiin tiistaina seurakuntaan. Mutta minä olin alkuaikana myös tuossa kasteessa ja seurakuntaankin, niin se kiihkeästi puhuin ylitse tulvivasti ja noin. Mutta se ei oikein tottunut tulosta. Mutta sitten kun kärsivällisesti odottaa ja antaa Jumalan puhua, se aina onnistuu. Mutta ei se ihminen tarvitse niinkään sitä puhumista kasteesta tai seurakuntaan liittymisestä, kuin sitä ystävyyttä ja sitä rakkautta. Rohkaisuksi hyvin töihin ja rakkauteen. Että säkin voit rakastaa. Kato nyt, miten vapaata on rakastaa. Jos me osoitamme rakkauden laillisuuden ja sanoisinko sen vapauden, niin sitä voi osoittaa. Minusta se on valtava ihan asia, kun näkee joku on vapaampi rakastamaan ja osoittamaan sitä. Ja sanomaankin, kuule veli, sä oot rakas veli mulle. Ai ette, tuntuu hyvältä. Amerikkalaiset on hirmu vapaita. Siellä Keniassa mä sain tottua moniin tai oppia huomaamaan, että kyllä heillekin on jotakin. Ja heillä on tätä vapautta enemmän kuin meillä. Ja ne osoittaa rakkautta jotenkin vapaammin. Että tässäkin kohdin niin pyydetään Jumalan tarmoa, että voisimme vapauttaa ihmisiä enemmän osoittamaan rakkautta ja ottamaan vastaan rakkautta. Moni epäilee hirveästi ottaa vastaan rakkautta, jos sitä tiedä, mitä sieltä tulee. Ja niin kuin joskus oli joku aika sitten, kun pelättiin kauheasti sitä, että ei sitä tiedä, minkä hengen saa, kun menee rukoiltavaksi pyhää henkeä. Muistattehan te vanhemmat, kun helluntärätyksessä alkoi ihmiset täyttää pyhällä hengellä. Voi että sitä monet julisti vastaan, että ne kaatui ja ryömii siellä penkkien alle helluntaista sellaisia ja tällaisia. Pelättiin oikeata ja Jumalahan ei voi antaa mitään väärää, jos hänen luokseen menee. Hän rakastaa meitä. Hän antaa oikeita lahjoja. Sitten tuo mahdollisuus, mikä tuolla ensimmäisessä Johanneksen kirjassa 5.14.15 minua on sävähdyttänyt tänään, ne valtavat mahdollisuudet, ja ne on meidän ulottuvilla, jokaisen ulottuvilla, ei tarvitse yhtään liioitella, kun Jumalan sana ei liioittele mitään. Siis 5.14 ja 15 sanoo näin, ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Me usein ajattelemme, että no se ei ole Jumalan tahdon mukaan. Lopetetaan rukous tähän. Eikö se ole näin? Me alamme epäilemään sitä, että se ei olekaan Jumalan tahto ehkä. Ja tämä on yksi epäuskon muoto, joka kätkeytyy tämän sanan tai, että no niin se ei olekaan Jumalan tahto. Siis eli suurin syy melkein rukouksen lopettamiseen on se, että ei uskota, että se on Jumalan tahto myöskin. Oletteko samaa mieltä? Tämä on yksi syy. Sitten se sanotaan edelleen, että ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Valtavat mahdollisuudet, ihan päätä huimaavat. Tässä voidaan mennä myöskin lehtoon, koska tässä on yksi ehto, Jumalan tahdon mukaan. Meidän on hyvä tietää myöskin Jumalan tahto. Ja se selviää juuri silloin meille, kun me olemme rukouksessa paljon Jumalan edessä. Katso, kuule. Hiljemmin. Me alamme tietää, että tämä on Jumalan tahto. Kyllä Jumala mulle antaa tämän. Kyllä Jumala tähän vastaa. Odota. Verässä saadaan. Tässä hänellä on ollut erittäin vaikea tilanne, jossa varmasti moni uskovainen olisi hänet tuominut. Mutta hän pelastui myöskin viime kesänä ja sain olla häntä johdattelemassa. Ja hänellä on niin vaikea tilanne, että mä en pystynyt oikein suoralta kädet vastausta antamaan hänen tilanteessa. Hän on ollut avoliitossa. Hän on pakana mies. Mutta nyt tässä joku viikko sitten herra oli sanonut hänelle, että kuule, kun hän ajatteli hiljata miehen. Ja heitä toi laillisesti naimisissa, kun mies ei usko. Hänellä on saanut monenlaisia neuvoja. Mutta Jumala sanoi hänelle, että kuule, älä hylkää sinun pakana miestäsi. Odota, ole kärsivällinen. Ja hän oli valtavan iloinen ja selvästi näki, että hän oli tuommoinen rauhallinen ja vakaa sisko, että hän tekee oikein siinä sittenkin. Koska he ovat olleet jo yhdessä ja Jumalan edessä naimisissa jo 2-3 vuotta. Mutta mies ei nyt, hän oli aikaisemmin, kun sanoi, että hän ei mene naimisiin. Nyt kun hän haluaisi mennä sanan mukaan, niin mies ei haluakaan mennä. Ja hän on ollut valtavassa ristiriidassa ja mä en ole voinut sanoa hänen ehdottomasti eroa. Kuka meistä voisi sanoa, koska Jumalan sana ei aina semmoista lupaa, että sä rakkaudettomasti hylkäät sen, jolle sä oot tehnyt lupauksen ja te olette eläneet yhdessä. Jos olisi vaikka 10 lasta, mitä sä sit sanoit? Ja tämän takia mä annan hänen sitten olla Jumalan edessä ja näin Jumala vastasi ja mä sanoin, että nyt kun sä odotat, että te olette pian naimisissa ja kaikki asiat järjestyy. Odota Herraa ja sä tulet huomaamaan, mikä on Jumalan tahto. Ja hän tulee vastaamaan rukoukseen. Me näitä aliarvioimme varmaan monta kertaa ainakin minä, kun on vaikeeta, niin tällaisia lupauksia. Sanokaa mitä ikinä tahdotte, niin minä sen teen. Jaakob 5.16 sanoo myös näin. Tunnustakaa siis toisille syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Tätä hartautta ei pitäisi koskaan menettää. Ja se menetetään sillä, että me vaan rukoilemme seurakunnan kokouksessa. Ja kun me polvistumme, silloin rukoilemme. Mä uskon, että tuo Paavalin viisas neuvo pyhässä hengessä rukoilkaa lakkaamatta. Se mieli pitää meidät rukous elämässä. Se pitää lähellä Jumalaa. Ja se ei ole lain täyttämistä. Vaan se on, kyllä se sitäkin on, mutta se on uuden lain täyttämistä. Uuden Kristussuhteen, Jumalan suhteen pitämistä yllä. Ja se ei ole raskasta. Jos se on raskasta, niin silloin sä teet sitä väkisin. Mutta jos te on parittaneet, jos ehkä siihen pääsen joskus, sanoo Paavali, niin mekin sanon. Sitten vielä tuosta, ettei tässä tule se oma ponnistus, vaan esille toinen korintolaiskirje ja semmoinen vääränlainen tulkinta. Usein tällaisista asioista, kun puhuu, niin jotkut menevät liiallisuuksiin ja se on paha. Meillä kaikilla on, kun innostumme johonkin asiaan, esimerkiksi Raamatun totuudestakin, niin me menemme liiallisuuksiin ja innostumme niin hirveästi siitä. Välillä se on ylistys ja välillä se on rukous ja välillä se on joku sanalukeminen ja mikäkin. Me poukkoilemme sinne ja tänne ja se ei lähettää rauhallisuudesta, levosta, kuuntelemisesta. Ja se ei tulekaan nyt enää Herralta niin kuin sillä hetkellä, uutena, tuoreena. Älkää päättäkö mitä etukäteen. Vaan me olemme etukäteen päättäneet, että tässä on nyt. Ja se onkin silloin joku jo oppi. Ja tommonen, miten mä sanoisin, lainomainen tie, jota lähdetään seuraamaan. Ja se päättyy yleensä tukehtumiseen. Että monta kertaa juuri tuo ulkoapäin pumpattu ylistyskin, niin se loppuu. Mutta semmoinen sisällinen, hiljainen rukous, yhteys, odotus Jumalaa, ei se koskaan päätä. Minusta tuntuu, että nämä tämmöiset vanhat ihmiset useat ovat päässeet siihen, heillä jo on tämä maailma, he ovat saaneet tarpeekseen, eivät ole enää innostuneet tämän maailman seikoista ja heillä ei ole oikein virikkeitä niin paljon enää, eikä semmoisia päämääriä saada nyt omaa kotitaloa ja sitä ja tätä, ei mitään ole. Niin siinä jos on herkkä sydän, niin se on rukous elämää. Ja kyllä me nuoretkin voitaisiin siihen päästä. Mutta tässä toisessa korintolaiskirjeessä sanotaan 3. luku ja 5. ja näin, ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Hän on tehnyt meidät kykeneviksi uuden liiton palvelijoiksi hengessä, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Valtavat lupaukset taas. Hengen virka, hengen palvelus. Anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen, kun se on Jumalan tahdon mukaan. Ja kun te kuuntelette häntä, niin te saatte myöskin rukousaiheita. Jos sulla on jotakin kysymyksiä, mitä tekisi, jos mä nyt latelisin, että mene kotiin ja tee sitä ja tätä ja näin, niin mä sitoisin teidät. Se olisi minun näkyni, se olisi oikeastaan minun aatemaailma. Mutta jos mä sanon näin, että kuuntelet hyvän paimenen äänen. Millä hetkellä hän sulle puhuukin? Mitä hän puhuukin? Ja kun alat kuuntelemaan, sä opit yhä enemmän tarkkaamaan ja aistit tottumuksesta alkaa erottamaan, mitä Jumala tahtoo. Se on ihmeellistä elämää. Se on Jumalan tahdossa elämässä. Se on todella semmoista Jumalan sanan mannan syömistä ja panemista täytäntöön omassa elämässä. Sillä sana voi kirjain kuolettaa, jos sitä aletaan kuule tuosta järjestelmisesti. Aha, tuo minä nyt täytän, ja tuon, aha, tuo minä muistan, mitä tuota mä teen. Ja sitä se puhuu, ja mä yritän nyt sitä ja tätä. Mutta pyhä henki on ainoa lähde, josta me kuuntelemme, josta me saamme käskyt. Hän vaikuttaa meistä tekemisen tahtomiseen, kun me vaan kuuntelemme. Ja rukouselämä vie juuri siihen, että me alamme kuuntelemaan hyvän paimenen ääntä. Ja silloin me voimme tehdä hänen tahtonsa. Eihän me tiedetä monta kertaa, mitä edes rukoilla, eikä se ole tärkeätäkään. Monta kertaa emme rukoile sen takia, että emme oikein tiedä, että olisiko tässä rukoiltavaa. Mutta roomalaiskirje puhuu niin selvästi, että mutta pyhä henki tietää. Tässä on se uutta, aina yhä uutta, että vaikea tunnu olevan minkälaista painetta, vaikea tunnu olevan mitä erikoista rukousaihettakaan, niin kun me vaan menemme rukoukseen, niin pyhä henki antaa. Mutta tämä paikka myös käännetään usein näin, että vaikka ette rukoile, vaikka te tee parannusta ja vaikka elätte miten sattuu, niin pyhä henki auttaa meidän heikkouttamme. Vaikka olisi kuin syntinenkin. Ja vaikka olisi miten huonosti tämän elämän taapunut. Tätä paikkaa käytetään muuten hirveästi väärin. On niin paljon. Jumala sana vääristetään. Mutta ei se niille käy toteen. Eihän pyhä henki rukoile maailman puolesta, eikö sanota näin? Vaan kenen puolesta? Jumalan lasten puolesta. Ja kyllä rukoilee niidenkin heikkoja, jotka synnissäkin elävät Jumalan lasten puolesta. Mutta tämä ei anna vapautta meillä olla rukoilematta. Sillä pyhä henki auttaa meidän rukouksiamme. Ymmärrämmekö? Siis meilläkin täytyy olla rukouksen mieli tai tahtoa, kun se on harras. Jos ei sillä harras, niin sanottu sinä, no niin, mä en ole harras kyllä rukoilemaan, mutta pyhä henki rukoilee minun puolestani yötä päivää, ei minun tarvitsekaan rukoilla. Emme saa siis tästä lupaa jäädä rukoilemattomiksi. Päinvastoin, silloin kun me rukoilemme, niin pyhä henki rukoilee ja alkaakin tapahtua sellaista, että me huomaamme, että pyhä henki ottaa meidän koko olemuksemme ja monta kertaa rukouksessa kalotetaan täällä rukoilemaan. Niin se alkaa tulla vaan ja ihmettelee, mistä ne tulee. Ja miten näin ihanasti. Ja toiset sanoo, että olipas sulla ihana rukous. Joo. Pyhä henki otti vallaa. Pyhä henki rukoili meidän puolestamme. Me emme rukoileekaan. Ja tämmöistä voi saada kokea silloin, kun on oikein kylmällä paikalla. Tai, ja ei ole minkäänlaista niin kuin tunnetta täällä, että pitäisi rukoilla. Eikä tuu mitään. Yhtäkkiä, kun vaan on siellä Herran edessä. Niin hän kyllä murtaa läpi ja tulee ulos ja ihmeellistä sanomaa voi tulla. Ja ihan profeetallista. Me puhutaan kielilläkin, niin me tiedä mitään, mutta alkaa tämmöinen ihminen tunne, että nyt on asia voitettu. Se hermostuneisuus ja semmoinen ristiriita ja paineet ja kaikki tämmöiset, ne loppuukin siihen. Eikä pysty selittämään, mistä se on. Siitä, että mä olen alkanut puhumaan kielillä, eli rukoilemaan hengessä. Eikö kielillä puhuminen ole hengessä puhumista? Tietenkin luopiokin voi puhua, ja eikä se mitään hengessä puhumista ole. Mutta Raamattu erottaa hengessä rukoilemisen ja järjellä rukoilemisen. Eihän se järkirukousta ole kuin puhun kielillä, vaan silloin on henki kysymyksessä, mikäli meissä henki on. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ja 27. Mutta sydänten tutkija tietää, mitä hengen mieli on. Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Tässä se tulee, että vastaus, että pyhä henki tietää, mikä on Jumalan tahto. Me alamme tulemaan tietoisiksi pyhän hengen tahdosta. Kun me olemme pyhän hengen rukouksessa, toisena rukouksessa, jossa henki saa meissä vallan. Kun henki alkaa rukoilemaan meidän puolestamme, me olemme antautuneet pyhälle hengelle. Emme tiedä, mitä rukoilla oikein. Sanatkin menee vähän niin ja näin. Ajatuksetkin risteille, mutta me olemme valmiit. Sen takia rukouksessa vietetty aika ei ole koskaan turha, vaikka siellä tapahtuu, niin ei niin miellyttävää olekaan, eikä niin hyviä sanoja tule. Ja henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edessä. Ja Herra tietää, Jesaja 55:8-9 täydellisesti, mitä me tarvitsemme. Ja sitten vielä viimeinen jae. Toinen aikakirja puhuu yhdestä voittoelämästä. Ja tähänhän meidän kaikkien rukouselämän pitäisi tulla ja jo mennä. Tämä on todellista uskonelämää. Siellä sanotaan, että uskonelämä on iloa pyhässä hengessä ja rauhaa ja niin poispäin, rakkautta. Täällä veisaajat pitkän tauon jälkeen sitten kokoontuivat, siellä oli temppelin vihkimisestä kysymys, ja liiton arkki vietin Herran temppeliin, niin sitten puhaltajien ja veisaajien oli yhdettävä yhtä aikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun torvet, kympalit ja muut syöttökoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys, ei siis sen kummempaa. Ei siinä sanottu, että kun ne alkoivat torvilla soittamaan pyhässä pelossa ja rakkaudessa ja valtavassa sydämen tuskassa. Ei ole mitään vaatimusta. Ne aloittivat vaan. Me monta kertaa ajatellaan, että nyt kun mä en ole oikein todistuskunnossa, saarnakunnossa, niin mä voin aloittaa. Mä en voi todistaa tuolle ihmiselle. Mä en voi tuolle puhua mitään. En voi rukoilla, en voi tehdä sitä ja tätä. Meillä on sellaisia omia ihmeellisiä vaatimuksia ennen kuin mä voin aloittaa. Mutta kun mä voin aloittaa siis täysin nollasta, henki rukoilee meidän puolestamme. Kun me vaan antaudumme sinne. Menemme vaan polvillemme tai yleensäkin rukoukseen. No nyt katsotaan, mitä tapahtuu. He vaan virittivät Herran ylistyksen, sillä hän on hyvä. Siinä on tarpeeksi syytä. Sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Silloin pilvi täytti huoneen Herran temppelin. On aivan varma asia, että kun me elämme kiitos- ja ylistysmieltä ja nostamme äänemme hänelle ja sisällisestikin tuolla, niin Herra sellaisen huoneen täyttää. Missä hän tahtoisi muuten olla kuin sellaisessa huoneessa, missä on hänen ylistyksensä? Se on hänen tahtonsa. Se on paljon korkeampi kuin se, kun touhaa niin kuin Martta jossakin tuolla töissä, kun on sydän aika ylistää. Siihen hän Jumala pyrkii. Jeesus antoi suuren arvon Marian ylistämiselle ja kiittämiselle kuin sille, että Martta teki häärä sillä kaikenlaista työtä. Sitä me haluttaisiin mielellään tehdä. Se nähdään. Mutta täällä sisällä tapahtuva ylistystä ei kukaan näe muuta kuin Herra. Ja se ei anna meille tarpeeksi sellaista niin kuin itsetyydytystä. Se on se lihallinen mieli, kun haluaisi touhuta kaikkea muuta. Mutta loppujen lopuksi sisällisesti hän Jumalan valtakunta on meissä. Siellä että se pulppua. Sydämestä lähtee kaikki pahat ajatukset, mutta myöskin hyvät. Sieltä lähtee ylistystä. Sieltä lähtee todellinen Jumalan yhteys. Ja sitä kautta Jumala ilmestyy. Ja sieltä hän tahtoo tulla ulos. Ulos meidän suustamme ja käsistämme ja koko olemuksestamme. Mutta ei koskaan hän pakota tule tuohon käteen ja pane sitä tekemään jotain. Saatana tekee aina niin. Mutta Jumala tulee aina täältä sisältä päin. Ja sen takia meidän täytyy erottaa, mikä tulee sydämestä ja mikä tulee tuolta ulkoa päin. Ja ei niinkään varjella, mutta enemmän keskittäytyä semmoiseen sisälliseen uskonelämän harjoitukseen. Eli rukoukseen, ylistykseen, ihailuun, Jeesuksen ihailuun. Sillä hän on aina läsnä. Me voimme aina uskoa, että hän on läsnä. Niin, että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Kerrotaan muista Jumalan miehistä, että he ovat olleet sellaisia rukoilijoita, jatkuvia rukoilijoita. Kun he ovat aloittaneet kokoussarjan, niin he ovat rukoilleet siellä viikkokaupalla. He eivät ole muistaneet syödäkään. Olette lukeneet näitä tämmöisiä elämäkertoja. Niitä kannattaa lukea. Me voisimme sanoa, että sellainen tulisi meidän läheisyyteen, niin voitaisiin sanoa, että se on vähän höppänä. Mutta menepä sen höppänän kanssa rukoille. Ja on vähän aikaa. Vietä yksi yö sen höppänän kanssa. Niin kuule, sun järkes kuule sammuu ja sä alat myöskin uskomaan samalla tavalla, että sä saat kipinän tuollaisesta ihmisestä. Tuollaisia ihmisiä seurakunta tarvitsee, Jumala tarvitsee. Oi, josko me olisimme jatkuvia rukoilijoita. Jumala antaa sinne voiman ja mahdollisuuden. Ei se lähde meistä, ei kunnia kuulu meille. Mutta vähän enemmän, tai sanoisinko vähän syvemmin, laatua vähän enemmän elämäämme. Enemmän sitä sisällistä elämää kuin sitä ulkonaista kaikkea touhua. Me ollaan hyvin vähän päästy eteenpäin ja jokainen, minä ainakin tunnen, mutta jotenkin niin tämä sana niin innoitti puhumaan tähän tyyliin ja rukoukseni on, että voisin huomattavasti laadullisempaan Jumalan yhteyteen päästä. Että ei se olisi sellaista äkkinäistä ja nykivää ja sellaista pinnallista ja ulkopullaisuutta, vaan sellaista Jumalan rauhaa ja lepoa ja iloa yhdessä. Aamen. Mennään rukoukseen.